Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας! Ο απανταχού ελληνισμός και μαζί του φυσικά και η ομογένεια της Αμερικής ετοιμάζεται να γιορτάσει την μεγάλη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, την ημέρα που η υπερήφανη Ελλάδα διαστόματος του τότε Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά βροντοφώναξε το θρηλυκό «Όχι» και μπήκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επειδή η επόμενή μας εκπομπή θα είναι μετά την επέτειο, θα παρουσιάσουμε σήμερα αφιέρωμα στην επέτειο αυτή που αποτελεί μεγάλη και ένδοξη σελίδα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, που είναι την προσεχή Παρασκευή, θα γιορτάσει ο Σύλλογος Λακώνων της περιοχής μας στο ιδιόκτητο οίκημά του, στο Clearwater. Θα προβληθούν σε μεγάλη οθόνη σκηνές από το έπος του 40 που ετοιμάζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Τέρι Τσαφατίνος. Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου στις 2 η ώρα έχουμε την παράσταση του αγαπημένου σε όλους μας Καραγκιόζη. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας ετοιμάζει παράσταση για τους μαθητές των σχολείων μας στις εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής Ακαδημίας στο Clearwater στη διεύθυνση 2289 North Hercules Avenue. Λίγο αργότερα, την ίδια μέρα και συγκεκριμένα στις 4 το απόγευμα, η ενορία του Αγίου Ραφαήλ του Palm Harbor θα έχει εκδήλωση με μουσική και φαγητά για την συγκέντρωση χρημάτων προς ανοικοδόμηση της νέας εκκλησίας, η οποία θα αντικαταστήσει εκείνη που κάηκε πριν 2 περίπου χρόνια. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς AM και FM. Για την περιοχή μας συντονιστείτε στο 1340 AM ή στο 106,1 FM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM και 104,3 FM του Dade City, καθώς και WGHR 1400 AM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net. Εάν χάσει κάποιος την σημερινή εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/Greek Radio. Ηχογραφημένα αποσπάσματα συνεντεύξεων που μεταδίδονται από τις εκπομπές μας υπάρχουν τέλος και στο Facebook. Να ξαναπώ λοιπόν ότι οι δυνατότητες για να μας ακούσετε είναι πολλές. Και όπως λέμε πάντα, η επιλογή είναι δική σας.
Σου να δίνει σημασία και να προσέχεις πως βαδίζεις τη ζωή. Όταν κοιμάσαι άλλος γράφει ιστορία και κάποιος παίζει τη δική σου τη ζωή. Oh yeah. παιδί. Στον ύπνο με βλέπα φωτιές. Για την αγάπη όσα κι αν δίνεις είναι λίγα. Και να το ξέρεις πως δεν έχει ανταμοιβή. Δώστα και φύγε και μη χάνεις ευκαιρία. Στο περιθώριο μη βάζεις τη ψυχή. Παιδί. Στον ύπνο με βλέπα φωτιές. Στον ύπνο με βλέπα φωτιές.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο απανταχού ελληνισμός και μαζί του φυσικά και η ομογένεια της Αμερικής ετοιμάζεται να γιορτάσει την μεγάλη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Την ημέρα που η περήφανη Ελλάδα διεστόματος του τότε Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά βροντοφώναξε το θρηλυκό «Όχι» και μπήκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ελληνοαμερικανοί έκαναν και αυτοί το ιερό καθήκον τους αγωνιζόμενοι για την Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς πολέμησαν στο πλευρό της Αμερικής εναντίον του κοινού εχθρού των Γερμανών Ναζί και των συμμάχων τους, ενώ άλλοι πρόσφεραν με άλλους τρόπους τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι αφιερωμένο το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, επειδή η επόμενή μας εκπομπή θα μεταδοθεί μετά την επέτειο. Ένας πολύ γνωστός ομογενής, ο Γιάννης Βλαχάκης, θα θυμηθεί την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος στην Ελλάδα, καθώς και τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν. Επίσης, ο γνωστός παλαιός παράγοντας της ομογένειας, Μανώλης Κασώτης, που έχει γράψει σχετικά βιβλία, θα μας μιλήσει για την προσφορά των 12 νησίων, κυρίως της Αμερικής, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Γιάννη Βλαχάκη, πρώην ύπατο πρόεδρο της Παλακωνικής. Για πάρα πολλούς από τους ακροατές μας, ο κύριος Βλαχάκης είναι γνωστός, γιατί μοιράζεται το χρόνο του και στην Φλόριδα και έξω από τη Φλόριδα, σε άλλη περιοχή της Αμερικής. Και Βλαχάκη, πού ακριβώς μένετε?
Στην αναβρυτή της Λακωνίας.
Α, στην αναβρυτή, από εκεί κατάγεστε?
Από εκεί καταγόμαστε.
Εδώ στην Αμερική όμως, εκτός από τη Φλόριδα, πού αλλού μένετε?
Εκτός από τη Φλόριδα μένουμε στο Μίσιγκαν.
Στο Μίσιγκαν μένετε.
Απ' έξω από το Ντιτρόι, κάπου 75 μίλια, στο Λάνσι, Μίσιγκαν.
Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Βλαχάκης, όπως προείπα, ήταν πρώην ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής. Μοιράζεται λοιπόν το χρόνο του και στο Μίσιγκαν, στην πολιτεία Μίσιγκαν και στην Φλόριδα. Θα μας διηγηθεί στη συνέχεια μερικές αναμνήσεις, ό,τι μπορεί να θυμηθεί από τα παιδικά του χρόνια, από τα χρόνια του πολέμου. Τι θυμάστε λοιπόν από την κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα, από το πρώτο εκείνο διάστημα, τι θυμάστε?
Λοιπόν, το πρώτο που θυμάμαι πολύ καλά, θυμάμαι όπως πολλοί το θυμούνται το «Όχι» που είπε ο Μεταξάς, ήμουνα 10 ετών. Και νόμιζα ότι ήταν ένα μεγάλο πράγμα ο Μεταξάς να αντισταθεί στους Γερμανούς το θεώρησα πολύ, πολύ ιερό ως Έλληνας. Μετά το 1941...
Όμως την ημέρα εκείνη, έχετε κάποια ανάμνηση από την ημέρα της κήρυξης του πολέμου? Πώς ακούστηκε εκεί που μένατε, πώς ήταν ο κόσμος, πώς τρέχανε στους δρόμους, τι κάνανε?
Όταν κήρυχτη ο πόλεμος και είπε ο Μεταξάς, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ότι δεν θα σας επιτρέψουμε να μπείτε στην Ελλάδα, οι Γερμανοί ξεκίνησαν να έρθουν από το βόρειο μέρος και οι καμπάνες βαράγαν του χωριού συνέχεια κάθε μέρα να ενημερώσουν τον κόσμο τι γίνεται, τι θα γίνει και πού θα πάμε. Ήταν ένα φοβερό πράγμα που θυμάμαι ως 10 ετών παιδί και το θυμάμαι δηλαδή σαν που να ήταν εχθές. Ένα σοβαρό θέμα. Το θυμάμαι ένα άλλο πράγμα, όταν οι Γερμανοί ήρθαν κάτω στην Λακωνία και προχωρούσαν να πάνε για την Κρήτη, θυμάμαι καθόμαστε στον Άγιο Ιωάννη ένα λόφο απ' έξω από την Αναβριτή και μετράγαμε τα αεροπλάνα που πηγαίνανε, 10-15 αεροπλάνα, και γυρίζανε 5-6-7 αεροπλάνα και λέγαμε «Α, χάσανε οι Γερμανοί 5 αεροπλάνα», τα μετράγαμε.
Ναι. Στην περιοχή σας είχατε Γερμανούς στην περιοχή σας?
Ναι, ήταν οι Γερμανοί κατεβασμένοι κάτω στη Σπάρτη και στη Λακωνία. Και στη Λακωνία είχαν κάνει ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι κοντά στην Καταβόρθα, κοντά στους Μολάους. Είναι μια πεδιάδα εκεί πέρα και το κάνουν αεροδρόμιο. Από εκεί ξεκινήσαν να χτυπάνε την Κρήτη, από τη Λακωνία. Κάνουν ένα αεροδρόμιο εκεί πέρα και χτυπάγανε καθημερινό στην Κρήτη. Και εμείς μετράγαμε τα αεροπλάνα αυτά τα οποία πηγαίναν κάτω και πόσα γυρίζανε. Και λέγαμε, άντε λέει, τις κοπανίσαμε, χτυπήσαμε, ρίξαμε 5 κάτω. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό αυτό, αλλά έτσι λέγαμε εμείς ως παιδάκια.
Α, θυμάστε, λοιπόν, ναι, συνεχίστε.
Ναι, λοιπόν, μετά από το 1941, ήμουν 11 χρονών, ο πατέρας μου τότε αρχίξε και ο εμφύλιος πόλεμος, μάλλον αρχίσανε και αυτοί οι λεγόμενοι αντάρτες, οι οποίοι ήταν ενάντιον των Γερμανών. Και καθολικός δεν ήταν μόνο ενάντιον των Γερμανών, ήταν και ενάντιον των Ελλήνων. Ενάντιον, ο πατέρας μου, όταν ήμουν 41 ετών, ήταν έμπορας. Και πήγαινε στα χωριά να πουλήσει παπούτσια και να αγοράσει δέρματα. Οι λεγόμενοι συμμορίτες επιάστηκαν...
Να περιοριστούμε περισσότερο στους Γερμανούς. Γιατί μετά είναι ο εμφύλιος πόλεμος, γινήκανε άλλες τραγωδίες κλπ. Αλλά από τα χρόνια εκείνα, από τον πρώτο καιρό και μετέπειτα, θυμάστε κάποιες αδριότητες ίσως των Γερμανών στη δική σας, στο δικό σας το χωριό, στη δική σας περιοχή, θυμάστε κάτι?
Θυμάμαι την περίοδο που σκοτώσαν τους 118. Ήταν πολύ φοβερό αυτό το πράγμα.
Τους 118?
Τους 118 στο δέντρο που λένε απ' έξω από τη Σπάρτη.
118 άτομα Έλληνες, δηλαδή από τη Λακωνία.
118 Έλληνες από τη Λακωνία, από τη Σπάρτη.
Ναι.
Και ένας από αυτούς τους 118 ήταν ο χειρούργος κύριος Καρβούνης, ο οποίος την προηγούμενη μέρα έκανε εγχείρηση στον αδερφό μου στο Μάχου. Και τη δεύτερη, μετά από μία ημέρα της ενεχειρήσεως που έκανε στον αδερφό μου, τον πήραν οι Γερμανοί, τον εκτέλεσαν μαζί με τους 118 στο μονοδέντρι απάνω στο δρόμο που πηγαίνουμε για την Τρίπολη. Αυτό ήταν φοβερό, ένα φοβερό πράγμα το οποίο το θυμόμαστε πολύ καλά.
Εσείς τον θυμάστε τον γιατρό αυτό?
Πολύ καλά.
Τον θυμάστε, γιατί...
Και τον θυμάμαι και τον είχα γνωρίσει.
Τον είχατε γνωρίσει. Γιατί ο Λακωνικός Σύλλογος της περιοχής μας, σε κάποια από τις εθνικές εκδηλώσεις που έχει κάνει εδώ τα τελευταία χρόνια, είχε κάνει αναφορά στον γιατρό αυτό και στους εκτελεστέντες.
Ναι, ο γιατρός αυτός ήταν ένας περίφημος γιατρός, ο οποίος όχι μόνο ότι ήταν καλός Λάκωνας, αλλά ήταν και φιλάνθρωπος. Έκανε εγχειρήσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν λεπτά.
Ναι.
Είναι φοβερό πράγμα.
Στους μεταξύ των μελών της οικογένειάς σας, συγγενείς σας, υπήρξε και μία τραγωδία, κάποια αγριότητα εκ μέρους των Τούρκων? Κάποιος υπέφερε από τους συγγενείς σας, εχμαλωτίστηκε, βασανίστηκε, εκτελέστηκε, τίποτε? Είχαμε κάτι τέτοιο?
Από τον Τούρκο είπες?
Όχι, από τους Γερμανούς, από τους Ναζί.
Από τους Γερμανούς, όχι. Από τους Γερμανούς ο πατέρας μου τον εκτέλεσαν οι συμμορίτες.
Αυτό είναι στα μετέπειτα χρόνια, ναι. Αλλά επειδή έχουμε την εθνική επέτειο τώρα, ήθελαμε να δούμε από τους Γερμανούς Ναζί, τους κατακτητές δηλαδή. Στο χωριό σας είχαμε εκτελέσεις από τους Γερμανούς.
Οι Γερμανοί είχαν περάσει στο χωριό μας πάρα πολλές φορές και είχαν και ευρύ αντίσταση από τους ενάντιον που χτυπούσαν τους Γερμανούς, οι αντάρτες που τους λέγαμε, και ερχόντουσαν Γερμανοί και έγινε μάχη στην Αναβριτή. Μάχη δηλαδή, έγινε κάποια αντίσταση, αλλά μετά φύγανε οι Γερμανοί, πήγαν μέσα στην Αναβριτή και αυτοί οι λεγόμενοι αντάρτες δεν μπορούσαν να βαστίξουν. Βεβαίως ο Γερμανός είχε όλα τα υλικά, δεν μπορούσαν ο αντάρτης να βαστίξει τον Γερμανό.
Ναι. Κύριε Βλαχάκη, αυτά τα γεγονότα της νεότερης ιστορίας μας, όπως τα χρόνια της κατοχής από τους Γερμανούς Ναζί, τους συμμάχους τους κλπ, πρέπει οι Έλληνες, εμείς, ιδιαίτερα οι νεολαία, να τα θυμόμαστε αυτά, να τα μεταδίδουμε και στις νεότερες γενιές. Έχουμε αυτό το χρέος και το καθήκον. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Δηλαδή προσωπικώς, επειδή εμπλέξαμε με τα προβλήματα, τα εσωτερικά προβλήματα, και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν πια το θέμα των Ελλήνων. Ο Γερμανός έκανε ό,τι έκανε, μας έκανε πολλές ζημιές, αλλά μετά οι ζημιές περισσότερες έγιναν, κύριε Μαρμαρινέ, από τους Έλληνες, από εμάς γίνανε περισσότερες ζημιές μετά, από εκεί έπειτα.
Στα χρόνια αυτά όμως της κατοχής είχαμε τους αγώνες, είχαμε τον πόλεμο της Ελλάδος, όπως και των άλλων κρατών βεβαίως. Η νεολαία μας ξεσηκώθηκε, αντιστάθηκε μαζί με τους μεγαλύτερους κλπ. Το ερώτημά μου είναι, εμείς σαν ομογένεια, σαν επόμενη γενιά, πρέπει να θυμόμαστε, να τιμάμε αυτές τις επαιτίους, όπως την 28 Οκτωβρίου δηλαδή.
Βεβαίως. Εγώ προσωπικώς, ως Έλληνας, δεν μπορώ να ξεχάσω την αντρία που έδειξε ο Μεταξάς στο Γερμανό. Αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να το θυμόμαστε και ποτέ δεν το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα, διότι μια μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε στο Γερμανό και τον βαστίξαμε τουλάχιστον 30 μέρες, 45 μέρες, που άλλες χώρες στην Ευρώπη δεν μπορούσαν να βαστίξουν τον Γερμανό παραπάνω από 10 μέρες.
Το μήνυμά σας στις νεότερες γενιές, στη νεολαία, ποιο είναι το μήνυμά σας, τι θέλετε να τους συμβουλέψετε με την ευκαιρία αυτή της ηρωικής αντίστασης των Ελλήνων? Η φτωχή Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε σε έναν γίγαντα της πολεμικής μηχανής, τους Γερμανούς της εποχής εκείνης και τους συμμάχους τους βεβαίως. Επομένως, το μήνυμά σας προς τη νεολαία μας ποιο είναι?
Το τι θέλω να τονίσω στην νεολαία,
ναι,
είναι ότι πρέπει να είμαστε πιστοί, πρέπει να είμαστε μαζί με την Ελλάδα μας, πρέπει να είμαστε μαζί με το σύστημα το οποίο έχουμε, είμαστε δημοκράτες και πρέπει να δείξουμε στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, ότι πράγματι εμείς τηρούμε την καλή δημοκρατία και τηρούμε τα καλά παραδείγματα, να μαθαίνει και ο άλλος κόσμος.
Ναι. Κύριε Βλαχάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, είχαμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Γιάννη Βλαχάκη, πρώην ύπατο πρόεδρο της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Ο κύριος Βλαχάκης μένει και στην Φλόριδα, όπως ακούσατε, και στην πολιτεία του Μίσιγκεν. Και μάλιστα σε λίγες μέρες, όπως μας είπε νωρίτερα, θα έρθει και πάλι εδώ στην Φλόριδα, θα είναι κοντά μας. Για άλλη μια φορά, κύριε Βλαχάκη, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, κύριε Μαρμαρινέ. Γεια σας. Γεια σας.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 8 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυγας.
Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της ομογένειας.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Τάρπο Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζει ανανεωμένο την καινούργια του περίοδο.
Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία.
Τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Γενέτειρας, δωρεάν μαθήματα χορού και κομπιούτερ, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις.
Στον Προμηθέα συναντώνται όπως πάντα κάθε τρίτη βράδυ οι ομογενείς για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό.
Σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Αγαπητοί ακροατές, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή στο αφιέρωμα αυτό για την μεγάλη μας επέτειο, την 28η Οκτωβρίου, τον κύριο Μανώλη Κασότη, από ο οποίος διαμένει στην Νέα Υόρκη, έχει κάνει σπουδές ως μαθηματικός και διετέλεσε κατά το παρελθόν πρόεδρος της Καρπαθιακής Ομοσπονδίας, πρόεδρος του Δωδεκανησιακού Εθνικού Συμβουλίου Αμερικής. Και επίσης έχει ασχοληθεί με την συγγραφή ιστορικών βιβλίων που με κύριες αναφορές στην ομογένεια της Αμερικής και όχι μόνο. Έχει γράψει περίπου 10 βιβλία. Τα τελευταία που έχει γράψει είναι το δίτομο έργο «Η Δωδεκανησιακή Παρουσία στην Αμερική», καθώς και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο «Η Κάρπαθος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Κύριε Κασότη, να σας καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τους συμπατριώτες μας στη Φλόριδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πέστε μας λοιπόν, η συμμετοχή των ομογενών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συμμετοχή των ομογενών στον πόλεμο στην Ελλάδα, από τις έρευνες που έχετε κάνει, από τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει, πολλά από αυτά τα έχετε παρουσιάσει στα βιβλία σας. Ποια είναι αυτή η συμμετοχή, ποια ήταν?
Καταρχήν, 60.000 Ελληνοαμερικανοί κατετάγησαν στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και πολέμησαν σε όλα τα μέτωπα, από την Ευρώπη, από την Μεσόγειο, στην απόβαση στην Νορμανδία, στον Ειρηνικό ωκεανό, με το ναυτικό, με την αεροπορία. Αλλά μεταξύ αυτών υπήρχε το λεγόμενο το Greek Battalion, το οποίο αποτελείται από Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι δηλαδή δεν ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Ο διοικητής αυτού του τάγματος ήταν ο Πίτερ Κλαϊνός. Αυτός ήταν ο πρώτος Ελληνοαμερικανός ο οποίος ήταν αξιωματικός και φοίτησε στο West Point. Αποστολή αυτού νου του μπατάλιον.
Στη στρατιωτική, την φημισμένη Αμερικανική στρατιωτική σχολή, βέβαια.
Βεβαίως, ναι. Στο West Point.
Ναι.
Αποστολή αυτού του τάγματος ήταν να πολεμήσει στην Ελλάδα. Αλλά όπως ξέρουμε, εκείνη την εποχή ήταν η περιφέρεια της Ελλάδας και γενικά της Ανατολικής Μεσογείου ήταν υπό την εποφτεία των Βρετανών. Γι' αυτό δεν δόθηκε η ευκαιρία να πάει το ελληνικό τάγμα να υπηρετήσει εκεί στην Ελλάδα. Δόθηκε όμως η ευκαιρία σε ένα λόχο, ο οποίος αποτελείται από 160 άνδρες, να πάνε στην Ελλάδα να πολεμήσουν με τις μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή με το OSS. Αυτή ήταν ο πρόδρομος της CIA.
Τη σημερινή CIA, ναι.
Ναι. Πήγανε αρχηγός αυτού του λόχου, ήταν ο λοχαγός Βεργής. Αυτοί πήγανε κυρίως στην περιφέρεια της Ηπείρου και συνεργάστηκα με τον στρατηγό Ζέρβα. Κάσανε στην Ήπειρο 5 μήνες και σκοπός τους ήταν να εμποδίσουν τους Γερμανούς. Εκεί πέρα τους κάνανε σαμποτάζ. Σε μία άλλη περίπτωση, εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι οι Έλληνες ως προς στην περιφέρεια της Ελλάδος βοήθησαν τον ΟΕΣΕΣ παρέχοντας τους πληροφορίες σχετικά με τις οργανώσεις των Γερμανών και των Ιταλών στην Ελλάδα, τις διάφορες οχυρώσεις στα λιμάνια. Δίνανε πληροφορίες. Όπως και το άλλο είχαν στο Columbia University, υπήρχε αυτή η σχολή που ήταν ο καθηγητής ο γνωστός ο Μανώλης Αθανασιάδης, ο οποίος δίδασκε ελληνικά στους Αμερικανούς αξιωματικούς οι οποίοι υπηρετήσανε ως κατάσκοποι στην Ελλάδα. Κάπου 150 Αμερικανοί αξιωματικοί περάσανε από το Columbia University που δίδασκε ο Μανώλης ο
Αθανασιάδης. Εδώ να κάνω μια παρέμβαση και εγώ, Μανώλης ο Αθανασιάδης, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός, ήταν, γιατί έχει φύγει από τη ζωή πλέον, ήταν πάρα πολύ γνωστός στην Ομογένεια, ήταν γνωστός και είχε συνεργασία με διάφορες αμερικανικές υπηρεσίες, καθηγητής, όπως λέτε και εσείς, στο Κολούμπια του Πανεπιστήμιου, και με το δικό του τρόπο βοήθησε την Ελλάδα, αγωνίστηκε για την Ελλάδα, ιδιαίτερα για τα Δωδεκάνησα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ναι. Αυτοί δώσανε πάρα πολλές πληροφορίες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Είχαν βρει τους Ιταλούς στρατιώτες οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στα Δωδεκάνησα, ήταν αντιφασίστες, είχαν έρθει στην Αμερική. Ο Μανώλης Αθανασιάδης με τους άλλους Δωδεκανησίους τους πλησιάσανε αυτούς τους Ιταλούς, πήραν στρατιωτικές πληροφορίες για την οχυρώση των Ιταλών στα Δωδεκάνησα και τις μεταφέρανε στον ΟΕΣΕΣ.
Τον πρόδρομο της CIA είναι.
Ναι. Μία άλλη δράση που είχαν οι Έλληνες στην Ελλάδα ήταν στην περιοχή, οι Ελληνοαμερικανοί ήταν στην περιοχή του Εύρου. Όπως ξέρουμε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Γερμανία προμηθευόταν βοξίτη, αντιμόνιο και χαλκό από τη Τουρκία. Μάλιστα, 50% της ανάγκης που είχε η γερμανική πολεμική βιομηχανία από βοξίτη προήρχονται από τη Τουρκία. Προσπαθήσαν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοι γενικά με διπλωματικά μέσα να σταματήσει αυτή η τροφοδότηση των μεταλλευμάτων προς τη Γερμανία από την Τουρκία, αλλά δεν δούλεψε. Γι' αυτό σκεφτήκανε να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα. Διαλέξανε έναν τον Αλέξανδρο Γεωργιάδη. Αυτός ήταν από το Πίσπουρ. Αυτός πήγαινε στο Πειραιά, ξέρω κάπως έφτασε στο Πειραιά, πήγε σε ένα καφενείο. Εκεί στο καφενείο ήρθε σε επαφή με τις μυστικές υπηρεσίες και έφτασε πάνω στον Εύρο. Δουλειά του αυτού ήταν να σαμποντάρουν τις μεταφορές. Είχε κάνει αυτό το δίκτυό του, ήταν βέβαια στον Εύρο, αλλά έπιασε από τη Τουρκία, είχε και συνεργάτες μέσα στην ίδια τη Τουρκία και στη Βουλγαρία. Και όταν ο σιδηρόδρομος που έφευγε από τη Τουρκία και περνούσε εκεί από τον Εύρο για να πάει στην Γερμανία, ανατινάξανε ένα γεωφύρι και μετά σταμάτησε η τροφοδότηση αυτών των μεταλλευμάτων στη Γερμανία. Αυτός ήταν πάρα πολύ γνωστός, έμεινε πια γνωστός ως ο Ελληνοαμερικανός ταγματάρχης, διότι αυτός είχε φτάσει στο βαθμό του ταγματάρχη. Αυτός, επειδή δούλευε στα ξενοδοχεία, δούλευε με πολλούς, ήξερε πάρα πολλές γλώσσες και ήταν πολύ οργανωτικός άνθρωπος, μπορούσε και δούλευε εκείνη την εποχή που ξέρουμε ότι υπήρχαν διάφορες δεξιές και αριστερές αντάρτικες ομάδες. Αυτός κατόρθωσε και τα είχε καλά με όλους. ακόμα και με τους Τούρκους και με τους Βουλγάρους.
Ναι. Να κάνουμε και μία πολύ γρήγορη αναφορά. Σε προηγούμενη μας εκπομπή είχατε μιλήσει για αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω πως είναι επίκαιρο να ξαναμιλήσουμε σήμερα, αλλά με μία πολύ σύντομη αναφορά. Στον Έλληνα, ο οποίος είχε δουλέψει στα αμερικανικά εργαστήρια για την ατομική βόμβα.
Ναι, ήταν ο Νίκος Δαλιάνης. Αυτός, επειδή στο ουράνιο, για να κάνουν την ατομική βόμβα, ήταν δύσκολο να το βρούνε, δηλαδή δεν υπήρχε αρκετό. Αυτός ο Δαλιάνης με έναν άλλον συνάδελφό του, αυτή ήταν στο Πανεπιστήμιο στο Σικάγο, ανακαλύψανε ένα τρόπο να χρησιμοποιούν το πλουτόνιο. Και αυτός ήταν το πλουτόνιο, ήταν που η πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, είχε γίνει με το ουράνιο. Η δεύτερη που έπεσε στον Ναγκασάκι με το πλουτόνιο, το οποίο το παρήγαγε ο Δαλιάνης με τον συνάδελφό του στο εργαστήριο στο Λος Άλαμος, και είχαν αρκετό πλουτόνιο και είχαν κάνει ακόμα και τη τρίτη ατομική βόμβα, η οποία δεν χρειάστηκε να τη ρίξουν.
Ναι, και είχες ότι ο Δαλιάνης, Ελληνοαμερικανός βέβαια, ομογενής, είχε γεννηθεί στην Αμερική ή στην Ελλάδα?
Όλα, αυτός είχε γεννηθεί στην Αμερική.
Στην Αμερική.
Ο πατέρας του ήταν από την Εύβοια και η μητέρα του ήταν από την Κάρπαθο.
Πολύ ωραία.
Ένας από τους Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι υπηρέτησαν στην Αμερικανική αεροπορία ήταν ο John Thomas Blackies. Αυτός ήταν αεροπόρος και εκείνη την εποχή, όπως γνωρίζουμε, η Γερμανία προμηθευόταν το πετρέλαιο από τη Ρουμανία. Και η αποστολή της Αμερικανικής αεροπορίας ήταν να καταστρέψει τις πετρελοπηγές. Και ένας από αυτούς τους αεροπόρους ήταν αυτός ο Μπλάκης. Αυτοί φεύγανε από τη Λιβύη, ανεβαίνανε πάνω το Ιόνιο Πέλαγος, φτάνανε μέχρι την Κέρκυρα, μετά πηγαίνανε ανατολικά, περνούσαν μέσα από τη Αλβανία, περνούσαν μέσα από τη Βουλγαρία, ανεβαίνανε βόρεια από τη Βουλγαρία, πηγαίνανε και βομβαρδίζανε το Πλεώστη εκεί που ήταν οι πετρελοπηγές και μετά γυρίζανε πίσω, αλλά με πολύ μεγάλες απώλειες, διότι τους περιμένανε εκεί πέρα οι Γερμανοί, και μετά επιστρέφοντας πίσω, όταν φτάνανε μέχρι την Κέρκυρα και κατεβάνανε κάτω το Ιόνιο Πέλαγος, τους περίμενε η γερμανική αεροπορία που ήταν ακόμα στην Ιταλία και τους κυνηγούσαν, και σχεδόν το 1/3 από τα αεροπλάνα που ξεκινήσανε τα ρίξανε κάτω. Ο Μπλάκης κατόρθωσε να φτάσει, να επιστρέψει πίσω στη Λιβύη, και είχε τελειώσει τα καύσιμα και μπόρεσε και προσιώθηκε χωρίς καύσιμα στο αεροδρόμιο της Λιβύης.
Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κασιώτη, που είχατε και εσείς την ευγενή καλοσύνη να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Όπως προείπα, είναι αφιερωμένο το τμήμα αυτό στην μεγάλη μας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον κύριο Μανώλη Κασώτη. Έχει σπουδάσει μαθηματικός, όπως προείπα, διετέλεσε πρόεδρος της Καρπαθιακής Ομοσπονδίας Αμερικής, επίσης πρόεδρος του 12νησιακού Εθνικού Συμβουλίου Αμερικής, και έχει γράψει 10 βιβλία περίπου. Το τελευταίο του έργο ήταν δίτομο με τίτλο «12νησιακή παρουσία στην Αμερική». Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον βιβλίο σχετικό με τον πόλεμο είναι «Η Κάρπαθος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Για άλλη μια φορά, κύριε Κασώτη, σας ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους συμπατριώτες μας στη Φλόριδα, αρκετούς από τους οποίους είναι φίλοι και γνωστοί μου. Γεια σας.
Αγαπητοί ακροατές, την Παρασκευή που μας έρχεται, 28 Οκτωβρίου, στις 7 και 4, στο Λακωνικό Κέντρο, στο σύλλογο, στο οίκημα δηλαδή του τοπικού Λακωνικού Συλλόγου της Φλόριδας, θα γιορταστεί η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Θα προβάλλονται ιστορικά αποσπάσματα από το έπος του 1940 και ο Σύλλογος καλεί όλη την Ομογένεια να τιμήσει με την παρουσία της αυτούς που υπεράσπιζαν την ελληνική πατρίδα, τα παιδιά, τις γυναίκες και τους τάφους των προγόνων. «Ελάτε να νιώσετε και να δείτε αυτά που πέρασε ο ελληνισμός», τονίζεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου Λακώνων. «Ελάτε να ακούσετε την θεϊκή φωνή της Σοφίας Βέμπο». Και για όσους θέλουν να έχουν βραδινό φαγητό, θα σερβιριστεί από τις 5 μέχρι τις 7 δείπνος μπακαλάου, σκορδαλιά, χόρτα, ψάρια κλπ. Επίσης, ο Λακωνικός Σύλλογος ανακοινώνει ότι ο περίφημος μπακαλιάρος με σκορδαλιά θα αρχίσει κανονικά να σερβίρεται, δηλαδή θα ανοίξει το Λακωνικό Κέντρο κανονικά στις 11 Νοεμβρίου και θα συνεχιστεί κάθε Παρασκευή μέχρι τις 7 Απριλίου του 2017. Επομένως, όλοι δώστε το παρόν σας, όλοι όσοι μπορείτε, δώστε το παρόν σας στο Λακωνικό Σπίτι, στον τοπικό Λακωνικό Σύλλογο, αυτή την Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου, για να γιορτάσετε μαζί με τους Λάκωνες, μαζί με όλη την Ομογένεια, την μεγάλη μας εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Και με την ευκαιρία αυτή, να αναφέρουμε και τις επόμενες εκδηλώσεις μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής, του Συλλόγου Λακώνων της περιοχής μας. Στις 27 Νοεμβρίου θα τελεστεί εσπερινός για τον Άγιο Νίκονα τον Μετανοήτε. 11 Δεκεμβρίου το Χριστουγεννιάτικο πάρτι του Συλλόγου. Στις 31 Δεκεμβρίου το Πρωτοχρονιάτικο πάρτι, ενώ το Αποκριάτικο στις 19 Φεβρουαρίου. Η ετήσια χοροσπερίδα του Συλλόγου στις 25 Φεβρουαρίου. Ο Σύλλογος θα γιορτάσει την Καθαρή Δευτέρα στις 27 Φεβρουαρίου, ενώ στις 26 Μαρτίου θα λάβει μέρος στην ελληνική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στο Tarpon Springs. Στις 7 Απριλίου κλείνει το Λακωνικό Σπίτι για την περίοδο αυτή και πασχαλινό γλέντι θα έχει ο Σύλλογος στις 30 Απριλίου. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του.
Κάθε βήμα μια παγίδα και ένα δάκρυ. Να με θέλουν ξεχασμένο σε μια άκρη. Κάθε μέρα την καρδιά μου να πληγώνουν και τα λάθη του σε μένα να φορτώνουν. Και τα λάθη του σε μένα να φορτώνουν. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουν φτερά και αλλάζουν πατρίδες κάθε τόσο. Ζηλεύω τα πουλιά. Να μου σαν κι αυτά, να φύγω και ελεύθερος να νιώσω. Κάθε βήμα περιμένω και ένα πόνο κι αμαρτίες άλλων εγώ πληρώνω. κάθε μέρα ξεπουλάνε τη ζωή μου. Κι όλος φυγούν τη θηλιά μες στην ψυχή μου. Κι όλος φυγούν τη θηλιά μες στην ψυχή μου. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουνε φτερά κι αλλάζουνε πατρίδες κάθε τόσο. Ζηλεύω τα πουλιά, αχ να μου σαν κι αυτά, να φύγω και ελεύθερος να νιώσω.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας, θέλοντας να καλωσορίσει τους ομογενείς μετά τις καλοκαιρινές διέκοπες, ετοιμάζει μεσημβρινό γεύμα με νόστιμα φαγητά στο μακεδονικό σπίτι, στο Clearwater. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας και στην περιτριγυρισμένη από όμορφα δέντρα αυλή του. Πάρτε την οικογένεια και τους φίλους σας για να χαρείτε καλοψημένα στα κάρβουνα νόστιμα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι που θα συνοδεύονται από αρακά, ρύζι και αλαίτη. Κρατήστε την ημερομηνία, Κυριακή 20 Νοεμβρίου, μετά την εκκλησία, το μεσημβρινό τραπέζι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας μέσα στο μακεδονικό σπίτι και στην αυλή του. 1895 Virginia Avenue στο Clearwater. 20 Νοεμβρίου. Δώστε και εσείς το παρόν σας στο καλωσόρισμα που ετοιμάζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Condos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Condos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα είδη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Πίτα πίτσα crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Κόντος Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Condos Foods σε όλα τα restaurant depot. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Condos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Condos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Condos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Στο γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικής ιδιοκτησίας Dunedin Coffee and Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee and Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10, κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee and Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας, με την έναρξη της νέας περίοδου μετά τις καλοκαιρινές διέκοπες, συνεχίζει την παρουσίαση των παραστάσεων του Θεάτρου Σκιών
δηλαδή του αγαπημένου σε όλους μας Καραγκιόζη. Αυτή τη φορά ετοιμάζεται παράσταση για τους μαθητές των σχολείων μας, τις οποίες θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν και μεγαλύτεροι. Θα δοθεί στην μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων της Αθηναϊκής Ακαδημίας στο Clearwater. Την προετοιμασία και την παρουσίαση των παραστάσεων έχει πάντα ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος για την καταπληκτική παράσταση πριν από μήνες μέσα στον Προμηθέα απέσπασε τα συγχαρητήρια όλων. Η πρόεδρος του Προμηθέα, Έφη Βασιλείου, έχει στόχο να συνεχιστούν και να ενταθούν οι παραστάσεις του Καραγκιόζη μαζί με άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη νέα περίοδο που άρχεται. Στη συνέχεια, σας μεταδίδουμε αποσπάσματα από την συνέντευξη που είχαν δώσει στο πρόγραμμά μας με την ευκαιρία της πρώτης παράστασης η Έφη Βασιλείου και ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος. Θυμάμαι ότι από πάρα πολύ καιρό πριν, μήνες για να μην πω και 2 χρόνια περίπου, είχες αρχίσει να συζητάς αυτή την περίπτωση, αυτό το ενδεχόμενο, αυτό το όνειρό σου, αυτή την επιθυμία σου να αρχίσουν παραστάσεις του Καραγκιόζη. Ναι. Πώς έτσι το αποφάσισες αυτό, πώς το σκέφτηκες?
Είχαμε ξεκινήσει, θα δώσω σε λίγο το λόγο στον κύριο Θεοδωρακόπουλο, ναι. Αλλά σαν πολιτιστικό κέντρο πάντα πρέπει να έχει θέατρο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με θέατρο. Ξεκινήσαμε με κάτι, γιατί και από παλιά ο Προμηθέας πάντα είχε θέατρο.
Ψαθά.
Ναι, το έργο του Ψαθά.
Το Ξύπνα Βασίλη.
Έτσι. Λοιπόν, okay,
από
έλλειψη, πες μας κάτι.
Από έλλειψη ανθρώπων που δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε το cast για να έχουμε τα 13 άτομα, το αναβάλαμε. Γεννήθηκε όμως η ιδέα και από την Έφη και από μένα, αφού δεν μπορούμε με πολλούς, να το κάνουμε με λίγους. Έτσι, ο Καραγκιόζης μας κάλυψε και αποφασίσαμε να βγάλουμε θέατρο σκιών στον Προμηθέα. Αλλά πριν από όλα αυτά, θα ήθελα να πω με μεγάλη
φίλε Νίκο, να μου πεις καταρχήν να σε συγχαρώ από την αρχή, γιατί ξέρω ότι προσπάθησες πάρα πολύ για αυτές τις παραστάσεις. Δεν ξεχνώ δηλαδή ότι και το περασμένο καλοκαίρι και νωρίτερα έψαχνες και στο διαδίκτυο και στην Ελλάδα διάφορες εταιρείες, διάφορους σήκους κλπ. Για να προμηθευτείς σειρά έστω με τις φιγούρες του Καραγκιόζη και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Έκανες μεγάλη προσπάθεια. Να σε συγχαρώ γι' αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά προηγουμένως η πρόεδρος και η κυρία διευθύντρια του Αθηναϊκού Σχολείου μας έδωσε τα απομνημονεύματα του Μακριάνη και είπε όχι εγώ, εμείς. Απάνω σε αυτό βασίζουμε πάρα πολλά. Προμηθέας είναι εμείς.
Έτσι.
Και έτσι πρέπει να προχωράμε.
Σωστά.
Με αυτό.
Σωστά.
Έτσι.
Τόσο ο Καραγκιόζης συνδυάζει το τρεπνόν μετά του ωφελήμου. Συνδυάζει τη μεγάλη ανάγκη που είχε ο κόσμος στα 400 ολόκληρα χρόνια σκλαβιάς να τη μεταφέρει με έναν άνθρωπο στη δυναμική αυτή του Έλληνα. Το κρυφό σχολείο λοιπόν, η εκκλησία μας και ο Καραγκιόζης, είναι τα στηρίγματα του ελληνισμού. Πρέπει να τρέξουμε, να βοηθήσουμε. Πρέπει όλοι μας μαζί, εμείς ηλικιωμένοι, να μάθουμε στα παιδιά μας τι σημαίνει Καραγκιόζης. Και να μην λέμε κάποιον Καραγκιόζη όταν θέλουμε να τον βρίσουμε, γιατί δίνουμε αξία σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο Καραγκιόζης έχει τις αξίες. Είναι μεγαλείο.
Επομένως, στους μεν μεγάλους θα δοθεί η ευκαιρία να νοσταλγήσουν, να θυμηθούν τα παλιά. Στους δε νεότερους, όσοι δεν γνωρίζουν για τον Καραγκιόζη, να η ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Ας πάρουν λοιπόν οι γονείς, οι μεγάλοι, να πάρουν τα παιδιά τους και να έρθουν.
Θέλω να διαβάσει κάτι.
Ναι.
Θέλω να το πεις στον αέρα, please.
Είναι μια αφιέρωση στη μνήμη του μεγάλου καραγκιοζοπαίκτη του Σπαθάρη. Του Ευγένιου. Βγαίνει ο μεγάλος Σταύρακας, ο μάγκας όλης της υπόθεσης, και λέει: με ξύπνησε απόψε το κλάμα μιας φωνής πολύ γνώριμης, μιας φωνής βαριάς, κουτσαβάκικιας, μιας φωνής βγαλμένη από τις παιδικές μου αναμνήσεις. Γιατί κλαις?
Συγκινήθηκες,
αδερφέ μου Σταύρακα. Συγγνώμη, δεν θα μπορώ να συνεχίσω.
Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
Είναι μεγαλείο να χτυπάει στην ψυχή το τι σημαίνει Καραγκιόζης. Προσκαλούμε όλους τους Έλληνες να το αισθανθούν αυτό.
Όλη την ομογένεια της περιοχής.
Ναι.
Και όχι μόνο. Και αν γίνει καλό ξεκίνημα, ευχαριστηθεί ο κόσμος, θα μπορεί να...
Δεν μπορείς να το συνεχίσεις. Θα ήθελα να το ακούσουν αυτό, please.
Θα κάνω μια προσπάθεια.
Κάνε μια προσπάθεια, σε παρακαλώ.
Γιατί κλαις, αδερφέ μου Σταύρακα? Η λάμπα, αδερφάκι μου Λιάκο, η λάμπα πίσω από το σεντόνι τρεμοσβήνει. Τα αλάνια κλαίνε και φοβούνται. Ο Καραγκιόζης, ο Χατζιαβάτης, ο Μορφωνιός, το Κολλητήρι, ακόμα και ο Μπαρμπαγιώργης κλαίει, μωρά αδερφάκι μου. Κι εγώ τόσα χρόνια μάγκας και νταΐς, ντρόπαιμαι που κλαίω. Να μην το αλυσμονήσεις αδερφάκι μου, από χαρτόνι είμαι. Τη σκιά μου βλέπεις, αν σβήσει η λάμπα θα σβήσω κι εγώ, και ο ντουνιάς μου όλος, η παράγκα, το σεράι, όλα θα χαθούν. Μα πού είναι ο Μπαρμπαυγενής να τη φιάσει? Πού είναι ο ευλογημένος? Τι μπορώ να πω στο Σταύρακα και το συνάφι του? Τι να του αποκριθώ? Αυτός που έδινε την φωνή στη φωνή του, αυτός που έδινε ζωή στη σκιά του, δεν είναι πια μαζί μας. Λέγονται μωρέ τέτοιες κουβέντες? Καλό σου ταξίδι, Ευγένιε Παθάρη. Σε ευχαριστούμε για όλα. Εκεί που πας θα βρεις κι άλλους δασκάλους σαν και του λόγου σου. Το Μάνου Χατζηδάκη, τη Βέμπο, το Τζιτσάνι, το Μάρκο, τον αγαπημένο σου κουμπάρο Σταύρο Κουγιομτζή. Καλό ταξίδι, φωνή της ξυπόλητης ελληνικής συνείδησης. Μην ανησυχείς για μας εδώ πέρα. Η λάμπα πίσω από το σεντόνι δεν πρόκειται να σβήσει. Ποτέ.
Ναι, σε βλέπω, σε βλέπω. Η συγκίνηση δεν σε αφήνει να διαβάσεις.
Άφησες πίσω σου γενιές παιδιών που μπόλιασες με την αγάπη και την παράδοση και με τον Καραγκιόζη σου.
Μπράβο, συγγνώμη. Μπράβο, Νίκο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ο Καραγκιόζης είναι από την Προύσα, από την Τουρκία. Εκεί υπάρχει...
Μικρά Ασία,
Μικρά Ασία. Μικρά Ασία, εντάξει. Εκεί υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Οι Έλληνες και οι Τούρκοι τσακώνονται. Ποιος τον έχει? Οι Τούρκοι τον έχουν τον Καραγκιόζη. Οι Έλληνες τον έχουν τον Καραγκιόζη. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί τα χρόνια εκείνα. Αλλά νομίζω ότι είναι για μας, έτσι μεγαλώσαμε, έτσι τον ξέρουμε, ότι είναι Έλληνας. Ναι. Ο Καραγκιόζης είναι Έλληνας. Από μικρό παιδί θυμάμαι, με τον Σπαθάρη πηγαίναμε, τον βλέπαμε στους καλοκαιρινούς κινηματογράφους. Και ήταν τώρα να ξεκινήσουμε την ιστορία του. Θα βάλω τον Νίκο, θα μιλήσουμε με τον Νίκο. Να μιλήσει ο Νίκος περίπου, εάν θυμάται... Και αν ξέρει ότι ξεκίνησε οπωσδήποτε από την Προύσα.
Εγώ ξέρω να πω ένα πράγμα, αν μου επιτρέπετε. Ότι ο Καραγκιόζης είναι ο Έλληνας. Και από ανταχού του κόσμου υπάρχει Έλληνας. Θέλω να σας διαβάσω δύο λόγια που έχω γράψει. Το θέατρο σκιών, ο Καραγκιόζης μας, είναι θέαμα που όχι μόνο ψυχαγωγεί το κοινό του, αλλά το διδάσκει, το μορφώνει και το διαπαιδαγωγεί. Γενιές και γενιές μεγάλωσαν με τα αστεία και τα διδάγματα του Καραγκιόζη μας, που δεν είναι ένα κινούμενο καρτούν όπως πιστεύουν κάποιοι, αλλά η προσωποποίηση του Έλληνα. Ο Καραγκιόζης είναι ο εαυτός μας. Είναι η μορφή που δεν σκύβει το κεφάλι. Είναι η μορφή που μάχεται και διεκδικεί τα ανυπότακτα. Όσο υπάρχει φως θα υπάρχει σκιά, και όσο υπάρχει σκιά θα υπάρχει ο Καραγκιόζης μας. Δεν είναι δυνατόν ο Καραγκιόζης να μην είναι Έλληνας.
Έλληνας είναι. Εγώ έτσι τον έχω μάθει.
Δεν γίνεται.
Αλλά οι άλλοι τι λένε από εκεί, ότι είναι από την μεριά της Τουρκίας, επειδή ήταν στην Προύσα.
Έχετε κάποια άλλα ιστορικά στοιχεία, μήπως?
Γιατί
έχω κάποια εγώ.
Ναι, γιατί όταν ο Καραγκιόζης. Πώς τον λέμε.
Χατζιαβάτης.
Ο Πασάς. Ο Πασάς ξεκίνησε και ζήτησε να του φτιάξουν το σαράι και φώναξε τον Χατζιαβάτη. Ο Χατζιαβάτης ήταν εργολάβος.
Ας πούμε πολιτικός μηχανικός
το
της εποχής.
Αυτό.
Ναι,
έχω
βρει αυτά τα στοιχεία ακριβώς.
Ωραία.
Λοιπόν, είναι σύμφωνα με το Σπαθάριο Μουσείο στο Δήμο Αμαρουσίου στην Ελλάδα,
ναι,
η γέννηση του πασίγνωστου λαϊκού μας ήρωα, του ελληνικού θεάτρου σκιών, του αγαπημένου μας Καραγκιόζη, δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη. Και έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις επάνω στο θέμα αυτό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα.
Ναι.
Η ιστορία της δημιουργίας του βασίζεται σε προφορικές παραδόσεις, από τις οποίες η πιο διαδεδομένη αναφέρεται στον γνωστό θρύλο του Καραγκιόζη και του Χατζιαβάτη που ζούσαν στην Προύσα.
Ναι.
Ο Χατζιαβάτης ήταν εργολάβος οικοδομών και είχε αναλάβει να χτίσει το σαράι του Πασά στην Προύσα.
Στην Προύσα, yeah.
Πήρε στο γιαπί εργάτες και αρχιμάστορα έβαλε τον Καραγκιόζη που ήταν μαραγκός. Ναι. Μα είχε μυαλό πρωτομάστορα.
Ναι, ναι.
Ο Πασάς είδε ότι το σαράι αργούσε να τελειώσει και φοβέρισε τον Χατζιαβάτη πως θα τον θανατώσει. Ο Χατζιαβάτης φοβήθηκε και φανέρωσε στον Πασά ότι φταίχτης ήταν ο Καραγκιόζης που έλεγε αστεία στους μαστόρους και γελούσαν και δεν δούλευαν. Ο Πασάς φοβέρισε και τον Καραγκιόζη, αλλά εκείνος εξακολουθούσε να αστειεύεται. Έτσι, ο Πασάς τον θανάτωσε τον Καραγκιόζη. Όλοι αγανάκτησαν με τον άδικο σκοτωμό του Καραγκιόζη και ο Πασάς για να ημερέψει το λαό έκτισε ένα ωραίο μνημείο στην Προύσα και έθαψε εκεί τον Καραγκιόζη με μεγάλες τιμές. Η αδικία όμως αυτή κόστισε πολύ στον Πασά και αρρώστησε βαριά. Οι άλλοι αγάδες για να διασκεδάσουν τον Πασά έφεραν τον Χατζιαβάτη στο σαράι να του λέει τα χωρατά, τα αστεία του Καραγκιόζη. Μια μέρα ο Χατζιαβάτης έκοψε έναν χάρτινο Καραγκιόζη, τέντωσε ένα πανί που το φώτισε και έδωσε παράσταση Καραγκιόζη.
Έτσι.
Ο Πασάς ευχαριστήθηκε τόσο πολύ που του έδωσε άδεια να παίζει παραστάσεις όπου θέλει. Λέγεται λοιπόν πως έτσι δημιουργήθηκε ο Καραγκιόζης.
Ο Καραγκιόζης.
Και να θυμίσουμε, φίλες και φίλοι, το σεμινάριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή μας οργανώνεται από την Διεύθυνση Ελληνικής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, τον Τοπικό Σύλλογο Δασκάλων εδώ της Φλόριδας και τον Οργανισμό Ελληνική Παιδεία από τη Νέα Υόρκη. Το σεμινάριο αυτό μαζί με τις άλλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθεί στις 6 και στις 7 Νοεμβρίου. Στις 6 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή, στις εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής Ακαδημίας θα γίνει εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας θα τιμηθεί και ο ιδρυτής του πρώτου στην Αμερική ελληνικού ενδιαφέροντος σχολείου Charter, δηλαδή της Αθηναϊκής Ακαδημίας. Οι εργασίες του σεμιναρίου θα αρχίσουν την επόμενη ημέρα, Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου, στις 3-3.30 ώρα το απόγευμα, επίσης στις εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής Ακαδημίας. Φτάσαμε όμως να διευκρινίσουμε όμως ότι όλοι είναι προσκεκλημένοι στις εκδηλώσεις αυτές. Μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες αυτές για τα θέματα της ελληνικής γλώσσας όλοι οι ομογενείς. Δώστε λοιπόν και εσείς το παρόν σας. Φτάσαμε όμως στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.